VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kembali lagi, Irfan Ihsan menemani bersama tim VOA dari Washington DC. Bumi semakin hangat. Para peneliti mengatakan bahwa pada awal Juni, suhu udara permukaan global naik 1,5 derajat Celsius. Tahun 2024 diperkirakan akan lebih panas dari tahun ini. Nah, informasi seputar hal tersebut akan menjadi pembuka di pertemuan kita kali ini. Selain itu juga ada beberapa informasi mengenai upaya mengurangi polusi dengan menggalakkan penggunaan kendaraan listrik. Dari dunia hiburan, episode kali ini akan kita tutup dengan informasi seputar serial terbaru Star Trek. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Gelombang panas yang telah memecahkan rekor dan awal dari El Niño atau fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemanasan global akan terus meningkat pada tahun 2024 menurut perkiraan para ahli. Inggris Raya melewati bulan Juni terpanas sejak pencatatan dimulai. Kekeringan dan panas ekstrim mencekram sebagian Spanyol, sementara gelombang panas di India dan Amerika Serikat menyebabkan suhu tinggi yang berbahaya. Spanyol mencatat rekor mata air terpanas tahun ini, dan yang terkering kedua menurut Badan Meteorologi negara itu. Para peneliti di layanan perubahan iklim Copernicus Uni Eropa mengatakan bahwa pada awal Juni, suhu udara permukaan global naik 1,5 derajat Celsius, di atas tingkat pra-industri untuk pertama kalinya di Eropa. Itu adalah ambang batas yang menurut pemerintah dari berbagai negara pada KTT 2015 yang lalu di Paris akan dicoba untuk tidak dilampaui. Dunia semakin panas dan beberapa ahli memperingatkan bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia ini berarti panas yang tidak biasa seperti itu akan lebih sering terjadi dalam beberapa dekade mendatang, seperti yang dikatakan oleh Chris Brierley, profesor ilmu iklim di University College London kepada Associated Press.
This is something that we're seeing more of. It's not just records being broken, which as we move into a warmer world, we would expect the world to be warming and therefore more records to be broken, but that they are being broken at ever increasing magnitudes is itself quite concerning.
Ini adalah sesuatu yang lebih sering kita lihat, bukan hanya rekor yang dipecahkan, kita bergerak ke dunia dengan suhu yang lebih hangat. Kita memprediksi dunia akan memanas dan itu cukup memprihatinkan, kata Chris Brierley. Brierley memperingatkan bahwa suhu bumi akan terus meningkat sampai kita berhenti mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer. Dampak perubahan iklim melampaui suhu rata-rata yang terus meningkat. Peristiwa cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan juga akan meningkat.
So, this is not unexpected, unfortunately, but it is something that we really need to tackle twofold. Firstly, by stopping emitting predominantly carbon dioxide that is causing the problem, but also by accepting that this is a new reality and there will be extremes and there will be more extremes, and we need to adapt our society to cope with that new climate.
Hal ini bukannya tidak terduga, tetapi ini adalah sesuatu yang benar-benar perlu kita tangani dua kali lipat. Pertama, dengan berhenti mengeluarkan terutama karbon dioksida. Kedua, dengan menerima bahwa ini adalah kenyataan baru dan kita perlu menyesuaikan masyarakat untuk menghadapi iklim baru itu, kata Brierley. Meskipun panas di tahun 2023 telah memecahkan rekor, awal El Niño yang kuat menandakan tahun 2024 akan lebih panas lagi.
We would expect the world to be warmer when there's an El Niño. The main impacts of the El Niño normally come in the subsequent year, so El Niño peaks in northern hemisphere winter, and you really see the big warming in the subsequent year.
El Niño adalah pemanasan alami di bagian Pasifik yang mengubah pola cuaca di seluruh dunia. El Niño terjadi rata-rata setiap 3 hingga 5 tahun dan kekuatannya bervariasi menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat. El Niño kuat terakhir terjadi pada tahun 2016. Demikian laporan VOA. Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Berikutnya informasi mengenai penggunaan kendaraan bertenaga listrik. Ada informasi mengenai peraturan yang memperketat penjualan kendaraan berbahan bakar fosil. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu informasi mengenai sepeda air bertenaga listrik disampaikan Utami Husin dan Arif Budiman.
Sebuah perusahaan Selandia Baru menawarkan sepeda air bertenaga listrik untuk menggantikan jet ski. Sepeda air ini ramah lingkungan, termasuk tidak mengeluarkan polusi suara. Tim VOA melaporkan. Saat dipertontonkan di Sungai Seine di Paris, Prancis, sepeda air listrik ini menarik banyak perhatian. Louis Wilkes, kepala pemasaran Manta 5 yang memproduksi kendaraan air ini, sesumbar produknya ramah lingkungan, paling tidak bila dibandingkan dengan jet ski.
The key points of difference is that our bike is no emissions, no wake.
Perbedaannya adalah sepeda ini tidak mengeluarkan emisi, tidak menimbulkan riak gelombang, sangat-sangat mudah untuk dikendarai. Semuanya lebih baik. Ya, mungkin Anda tidak bisa melaju secepat jet ski, tapi kan Anda tidak memerlukan kecepatan tinggi untuk menikmati keindahan laut, danau, atau sungai.
Disebut Manta 5 SL3, sepeda yang dipamerkan di Paris ini merupakan sepeda listrik generasi kedua perusahaan itu. Sepeda ini dilengkapi dengan motor listrik 2,5 kW dan pengatur kecepatan berbasis Bluetooth. Sayangnya sepeda ini tidak murah. Harganya sekitar 10.000 euro atau $11.000 atau hampir sama dengan harga sepeda listrik jalanan berteknologi canggih. Namun sepeda ini bisa disesuaikan dengan ketinggian pengendaranya sehingga hampir seluruh anggota dalam sebuah keluarga bisa mengendarainya bergantian. Manta 5 sendiri berharap bisa menurunkan harganya bila sepeda itu kelak diproduksi dalam skala besar. Laurent Flore, seorang profesor pemasaran di Universitas Paris Pantheon Assas, mencobanya di sela-sela pameran teknologi VivaTech di Paris. Ia bisa belajar mengendarai sepeda itu dalam 10 menit. Ia menyukainya dan berencana membelinya.
I will describe it as a magic carpet for you to actually be like Aladdin to some extent to actually.
Saya menggambarkannya sebagai karpet ajaib. Anda benar-benar menjadi seperti Aladdin. Alih-alih mengendarainya di jalan, Anda mengendarainya di Sungai Seine.
Yang tak kalah menarik, Manta 5 SL3 bisa dibongkar menjadi 5 bagian sehingga bisa ditempatkan dalam posisi terbaring. Menurut situs web perusahaan itu, sepeda tersebut cocok untuk kendaraan yang kursi belakangnya bisa didatarkan atau ruang bagasi kendaraan SUV. Manta 5 mengatakan produknya juga tidak menimbulkan polusi suara yang biasa dihadirkan jet ski saat menjelajah permukaan air. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin. The Voice of America,
VOA. California menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang mengumumkan akan menghentikan penjualan mobil baru dengan bahan bakar minyak pada tahun 2035 untuk memerangi polusi dan perubahan iklim. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan,
"In California, this is a game changer as it relates to the environment. There's nothing else that will move the needle on greenhouse gases more than tailpipe emission."
Di California, ini membawa perubahan bagi lingkungan. Tidak ada hal lain yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca lebih banyak selain ini, kata Gavin. Walaupun tidak mudah, Gavin Newsom mengatakan warga California siap dengan perubahan besar ini.
I think we've come together is on the issue of low carbon green growth. I mean, people don't want to pay anymore at the pump. People are sick and tired of having folks determine their future over in the Middle East and based on, you know, petrol politics.
Saya pikir kita telah bersama-sama membahas masalah pertumbuhan lingkungan yang rendah karbon. Orang tidak mau lagi berada di pompa bensin. Orang-orang muak dan lelah dengan orang lain yang menentukan masa depan mereka di Timur Tengah berdasarkan politik bensin, kata Gavin Newsom. Namun salah satu kendala yang ada adalah masalah harga, di mana menurut Kelley Blue Book, perusahaan riset otomotif yang sering dijadikan patokan untuk menentukan harga pasar mobil, kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV harganya rata-rata $10,000 lebih mahal daripada mobil biasa. Seorang warga Los Angeles bernama Brian berpendapat langkah menuju energi ramah lingkungan tidak bisa dihindari.
It's gonna happen sooner or later. Everything's moving more toward green energy, so makes sense to just make the transition happen rather than just only wait for the markets to make that happen.
Ini akan terjadi cepat atau lambat. Semuanya mengarah ke energi ramah lingkungan. Jadi lebih masuk akal untuk mewujudkan transisi ini daripada harus menunggu pasar, kata Brian. Ada kekhawatiran lain tentang kendaraan listrik, seperti masalah rantai pasokan bahan untuk baterai mobil dan kurangnya stasiun pengisian daya. Saat ini ada sekitar 80.000 stasiun pengisian daya listrik di California. Jumlah terbesar dibandingkan dengan tempat lain di Amerika Serikat, walaupun negara bagian itu masih jauh dari target mereka untuk memiliki 250.000 stasiun pengisian daya listrik pada tahun 2025. Seorang pemilik dealer mobil di California, Vladimir Rajkic, percaya pasar akan beradaptasi, tetapi tidak secepat yang diharapkan oleh anggota parlemen California.
You have to understand that, unfortunately right now because there is not that many electric cars, so we don't have a lot of electric stations. Me personally, I do not think this is going to happen exactly at 2035. I believe this is going to take a little longer than that.
Anda harus memahami bahwa sayangnya saat ini karena tidak banyak mobil listrik, kita tidak memiliki banyak stasiun pengisian daya listrik. Saya secara pribadi berpikir ini tidak akan terjadi tepat pada tahun 2035. Saya percaya hal ini akan memakan waktu lebih lama dari itu, kata Vladimir. Pemerintah negara bagian California bertujuan untuk mengurangi sebanyak 35% emisi gas rumah kaca dan menurunkan 80% emisi nitrogen oksida selama 2 dekade ke depan. Demikian laporan VOA.
Serial TV Star Trek New Worlds yang mengambil setting waktu satu dekade sebelum kisah dalam serial aslinya di tahun 1960-an memasuki musim tayang keduanya. Salah satu yang dinanti dalam serial ini adalah kemunculan sosok yang akrab dengan kisah-kisah Star Trek sebelumnya, yaitu James T. Kirk.
I sense a tension, a feeling that something's in the air.
Oh my God.
Our job puts us up against death.
Kisah perjalanan Kapten Christopher Pike yang diperankan Ensign Mount beserta awak kapal luar angkasa USS Enterprise yang menjelajahi dunia baru di seluruh galaksi ini kembali hadir dalam musim tayang keduanya.
Do you know the odds of all of us being here at this time? It's improbable, and yet here we are together.
Surprise! Walaupun Captain Pike masih memegang kendali berbagai misi yang mereka jalankan, kehadiran tokoh James T. Kirk menarik perhatian para penonton, terutama penggemar berat kisah waralaba fiksi ilmiah ini. Tokoh James T. Kirk dipopulerkan oleh aktor legendaris William Shatner di tahun 60-an. Dalam serial barunya ini, tokoh tersebut diperankan aktor Paul Wesley. Ensign Mount yang memerankan Captain Pike mengatakan Paul Wesley yang juga dikenal aktingnya lewat serial Vampire Diaries ini telah menyatu dengan baik dengan pemeran lainnya.
It's been a tremendously fun having Paul Wesley join the cast. He just came aboard and was immediately a member of the family. Great sense of humor, does not take himself seriously at all, which is exactly the kind of people we like.
That's right.
And he's a top professional.
Sangat menyenangkan Paul Wesley bergabung dengan para pemeran. Dia baru saja bergabung dan langsung menjadi anggota keluarga. Selera humornya tinggi, tidak menganggap dirinya serius sama sekali, benar-benar tipe orang yang kita sukai, kata Mao.
We are explorers. It's easy to forget how awesome that is.
That's the mission. It's what we love most.
I have this crazy theory.
I love a crazy theory.
Selain Paul Wesley, ada lagi anggota pemeran baru lain yang bergabung di musim ini. Ia adalah Carol Kane, yang berperan sebagai Chief Engineer Philia. Carol Kane adalah aktris legendaris yang sangat dikenal aktingnya dalam serial Taxi di awal 1980-an, serta dalam film The Princess Bride di tahun 1987. Rebecca Romijn yang memerankan Una Jean Reilly atau Number One mengaku sempat terkejut dan mengalami apa yang disebut starstruck melihat aktris idolanya.
I was very starstruck when I first started working with her. She's just been one of my all-time favorites since I was a kid. I mean, The Princess Bride is one of my top three favorite movies of all time. But she's so different than any other character we've ever had in Trek. And she's absolutely hilarious. And she's got this amazing quality about her. For somebody who's been working, her career has spanned over 5 decades. She came to set and she does this thing where she sort of acts like she's never been on a set before. Like she doesn't know what she's doing. And obviously she does, but she has this really sort of, it gives her performance this sort of naive innocence that's so sweet and fun. She's a blast.
Saya sangat terkejut ketika saya pertama kali mulai bekerja dengannya. Dia adalah salah satu favorit saya sepanjang masa sejak masih kecil, kata Rebecca Romijn, di mana film The Princess Bride adalah salah satu dari 3 film favoritnya sepanjang masa. Rebecca juga mengatakan, Carol Kane benar-benar memiliki karakter yang menyenangkan serta memiliki kualitas kerja yang luar biasa. Star Trek terkenal dengan basis penggemar setia yang disebut Trekkies, yang seringkali memberikan masukan dalam berbagai kesempatan. Rebecca Romijn mengatakan pendapat mereka sangat dihargai oleh para pemain dan kru acara tersebut.
The fandom is really important to this franchise, and it's fantastic interacting with them, especially if they do love the show. But we're always open to all sorts of feedback, even if it's a complaint. And there are notes, there are suggestions, and there are things that come from the Star Trek community, from the fans that are heard. I mean, there are notes literally that get implemented that make it all the way back to, that go all the way up the flagpole to the top. I mean, we have an upcoming episode that's a crossover with Lower Decks that was a request from the Trekkies. So, I mean, they're heard. We're open. We're open to suggestions.
Kami selalu terbuka dengan segala masukan, meskipun itu adalah keluhan dan ada catatan, ada saran, atau hal-hal lain yang datang dari komunitas Star Trek, kata Rebecca. Ia juga menambahkan dalam episode mendatang ada kisah yang sebenarnya dibuat berdasarkan permintaan dari Trekkies. Itu membuktikan mereka benar-benar mendengarkan masukan dari para penggemarnya tersebut. Di musim tayang yang kedua ini, tokoh Christopher Pike digambarkan menghabiskan banyak waktu di kamarnya untuk memasak dan bereksperimen dengan makanan. Walau aktor yang memerankannya mengaku tidak begitu handal di dapur.
I can kind of follow recipe. It's not my favorite thing to do. My wife will tell you. I'm heavily reliant upon, mail services, meal
delivery,
meal delivery. But I do. I've enjoyed coming up with food ideas for the show.
Saya bisa mengikuti resep, walaupun itu bukan hal favorit saya. Istri saya pasti akan memberitahu Anda. Saya sangat bergantung pada jasa pengiriman makanan, kata Mal.
Start the engine sometime soon, Erica.
Musim kedua Star Trek Strange New World di Amerika sudah tayang melalui channel Paramount Plus. Dari Washington DC, VOA.
Live long and prosper, Mr. Boimler.
You also live.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.